Latvijā, nu, nevis tikai tādā diplomātiskās sarunās, bet arī raksturēdā vēstsēt komisijas prasot teikt noteikti soļus. Ja? Un komisija ir noteikts laiks atbilstoši procedūrai, kurā, jebkurā gadījumā jāatbild Latvijai par tālāko rīcību savu. Un tad, kad šī atbilde atnāks, es zinu, ka viņai jābūt ir kaut kādā marta sāpa, varbūt ātrāk, bet ne vēlāk. Ja? Un tad arī varēs saprast, ko komisija redz, un Latvija varēs lemt. Ir dažādi scenāriji, kā šajā lietā virzīties tālāk. Ir nepieciešams sagaidīt šo komisijas atbildi. Mēs cīnāmies, lai mēs zvejotu, un mums ir absolūta pārliecība, ka mūsu pozīcija ir pareiza un arī uzvarēs. Un tas, ko es ļoti skaidri zinu, ka Norvēģi, lai ko viņi arī publiski neteikt, ļoti paši šaubās par savu pozīciju. Viņi zina, ka viņi viena tur pret pasauli. Tā kā mēs zvejosim, vai arī, teiksim, nu, tas ir būs kaut kādā veidā jākompensē, bet par to es tagad garāk negribētu runāt, bet tas, ka mēs cīnīsimies, tas ir skaidrs. Viņi ir prasa samaksāt 200 000 eiro sodu naudu vai drošības iemaksu līdz tiesas galīgam nolēmumam. Mēs neuzskatām, ka mums ir jāmaksā. Un tagad tas kuģis šobrīd īsti citu neko darīt nevar. Tā patās, tad nav īpaši starpības, viņš tur vienkārši stāv vai viņš stāv kā arestēt.